sena enda do crivo, o refreixo do branco luar. Unha nena choraba coitada, o descendo un ingrato galán. Afrixida queixosa decía, xa no mundo non teño ninguén. Vou morrer e non ven os meus sonhos, os olliños do meu doce ben. E estos aires de melancolía caminhaban as alas do vento. Eu lamento repetía, xa no mundo non teño ninguén. Della de peso da popa, d'una leve negreiro vapor, emigrando cammino d'America, ma io provo infelice amador, e a mirar a gente sandurigna, cara terra che deixa cruzar. Quem puidera dal volta pensava, quem puidera con vos coboar. Mas as aves e o barco fuxían, sin oír seus amargos lamentos. Los ventos repetían, quem pudera con vos coboar. Noites claras de aromas e lúa, desde entón que tristeza en vos hai. Pros que viron llorar una nena, pros que viron un barco marchar, dun amor celestial verdadeiro, quedou solo de